16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam kao i svake nedelje u Antikoteci želi Bojana Žižić. Bila je ovo Ševa, popularna pesma 16. veka koja nas uvodi u današnju temu, a to je Šekspir i muzika, odnosno muzika u Šekspirovim dramama. Ovaj veliki engleski književnik je za Ševu sam napisao tekst i uvrstio je u svoju komediju Cimbelin, a pretpostavlja se da je autor muzike Robert Johnson. Pevala je John Lann, ali auto je svirao Jacob Harringman. Šekspir je živao i radio u elizabetansko doba, u zlatno vreme Engleske u svakom smislu, pa i u odnosu na umetnost koja je bila u punom zamahu. Teatarski život je bio vrlo razvijen, kako na dvoru, tako i izvan njega, dok je muzika živela svuda, od ulice do dvora. Pozorišni komadi su po pravilu uključivali muziku, koja je često imala samo dekorativnu ili ulogu da zabavi. Njom se uvodilo u atmosferu nekog komada i teatarski ansambl je obično zagrevao publiku svirajući pre početka predstave. No Šekspiru je muzika značila mnogo više. On je koristio veoma smisleno i davao joj važnu dramatsku funkciju. U Šekspirovim komadima ima čak 170 pesama, a daleko je veći broj mesta na kojima se muzika pominje, odnosno kroz koju se metaforično govori ili kroz koju se sprovodi važan deo radnje i dijaloga. U njegovim delima, oni koji poznaju i vole muziku su pozitivne ličnosti, a oni koji to ne čine su ljudi sumnjivog karaktera, skloni izdaji i prevari, kako u jednom trenutku kaže. U Hamletu Šekspir ne samo da smatra Guildensterna džentlmenom sa nedostatkom neophodne veštine, jer nije u stanju da svira na blok flauti, nego zbog toga čak dovodi u pitanje njegov moralni integritet. Šekspirov izbor neke pesme, melodije, plesa je uvek nameran sa tačno određenim ciljem koji je po pravilu bitan za dramaturški tok. Muzika mu je bila značajno sredstvo kojim je naglašavao dramsko zbivanje, komentarisao radnju, ironisao, gradio atmosferu ili oslikavao karaktere i situacije. A u poznim dramama ona za Šekspira postaje još značajnije metaforično sredstvo. Ima lekovita svojstva, njom se nagrađuje dobro i čak vraća mrtve u život. Muzika u njegovim komadima nikada nije samo odmorište, žanr scene ili trenutak za prostu zabavu publike, već je ravnopravni učesnik u drami i prisutna je samo onda kada kroz nju pisac nešto želi da izrazi, kao u jednoj od najpoznatijih melodija iz Šekspirovog doba i iz njegovih drama, u pesmi Vrba koju peva Desdemona u Otelu, a u Antikoteci će je izvesti sopran Meredith Hall uz lautistu Jacoba Herringmana.
Thank you.
Bila je ova pesma Vrba koju u Šekspirovom Otelu peva Dezdemona, a koju je nama izvela sopran Meredith Haluzla u tistu Jacoba Hangmana. Dezdemonina pesma je sa jedne strane izuzetak, a sa druge je tipična za način na koji je Šekspir koristio muziku. Izuzetak je jer kod Šekspira glavni likovi retko pevaju. Tek u kasnim dramama i to u specifičnim situacijama Šekspir dopušta i protagonistima da pevaju, ali ipak samo u momentima nervnog, mentalnog rastrojstva ili velike uznemirenosti. Takav je upravo onaj u kome peva Dezdemona. A slično je i sa Ofelijom koja peva u trenucima ludila pred smrt. Način na koji je Šekspir tretirao pesmu u ovom slučaju majstorski je primer jakog i važnog dramatuškog efekta koji postiže kroz muziku. Ofelija peva jednu poznatu melodiju, ali ne u celini nego samo njene deliće, čime Šekspir slikovito prikazuje njeno mentalno stanje. I ovaj postupak fragmentarne upotrebe neke popularne pesme jedan je od načina kojim pisac muzikom naglašava ili opisuje dramsku radnju. Takve, veoma poznate pesme su imale jako asocijativno dejstvo, čak i kada su davane samo u naznakama, samo sa početnim stihom, na primjer, i lako su se razumevale i tumačile u kontekstu drame. U sceni Ofelijinog ludila Šekspir na pomenuti način koristi ondašnju, veoma popularnu melodiju Bonnie Sweet Robin, a slično čini i sa narodnom pesmom kroz koju kralj Lear glumi ludila. Druga Ofelijina pesma, Kako da prepoznam pravu ljubav, prava je slika njenog i Hamletovog odnosa, a obe su delo anonimnog autora iako su doživele raznovrsne transkripcije. Bonnie Sweet Robin će nam izvesti Desmond Dupre na lauti, dok ćemo pesmu kojom se Ofelija pita kako će prepoznati pravu ljubav otpevati sopran Meredith Haluzla u tistu Jacoba Hangmana. Thank you. Slušali ste dve Ofeline pesme i Šekspirovog Hamleta. Bonnie Sweet Robin ste čuli u izvođenju Desmonda Diprea na lauti, a kako ću upoznati pravu ljubav je otpevala sopran Meredith Hall uz lautistu Jacoba Herringmana. Ofelija i Desdemona su retke među heroinama koje pevaju. Muzika jeste za Šekspira oličenje pozitivnog, odnos prema njoj definiše i karaktere u njegovim komadima. A ipak pesme su prepuštene pre svega slugama, seljanima, ludama, komedijašima ili nadprirodnim bićima, poput Ariela iz Oluje. Ovaj duh peva u više navrata i uvek su njegove melodije u službi radnje. Evo dva takva primjera čiji je autor muzike Robert Johnson. Prvu, Full Fathom Five, Ariel peva preživelima nakon brodoloma, a druga, Where the Bee Sucks, je odraz njegove sreće zbog obećane slobode. Izvode sopran John Lann i lautista Jacob Herringman. Slušali ste i dve pesme Ariela iz Oluje Viljama Šekspira. Izveli su ih sopran John Lann i lautista Jacob Herringman.
Antikoskop.
Veza Šekspira i muzike je i u fokusu antikoskopa, ali na drugačiji način. Kao što je Šekspiru sama muzika bila veoma važna za oblikovanje drama, tako su i njegove drame bile izvor inspiracije i tema mnogim kompozitorima. podsticale su njihovu maštu na najrazličitije načine i to čine do danas. Tako da Šekspirove motive u muzici pronalazimo preoblikovane na bezbroj načina, sa manjim ili većim udaljavanjem od originala, od doslovnog transponovanja do veoma slobodnih parafraza. Jedan od ranih primjera ovog posljednjeg i jedno od prvih vrlo maštovitih tumačenja čuvenog Šekspirovog komada San letnje noći, za koje su se mnogi stručnjaci upravo zbog pomenute slobode pitali da li je uopšte zasnovana Šekspiru, jeste tema današnjeg Antikoskopa. Reč je o popularnoj formi muzičko-scenskog stvaralaštva u Engleskoj 17. veka i o majstorskom delu u žanru najznačajnijeg muzičkog predstavnika ove zemlje u epohi, o poluoperi Vilinska kraljica Henrya Purcella. Komponovana 1692. dakle 3 godine pre autorove smrti, doživjela je veliku popularnost u svoje vreme, a danas se smatra jednim od ključnih muzičko-scenskih ostvarenja i samog Henrya Purcella i engleskog baroka. To je San letnje noći, ali ne onakav kakav poznajete. To je opera, ali opet ne onakva kakvu znate. Ove reči Tima Ashleya, engleskog muzikologa, ukratko objašnjavaju formalnu suštinu ne samo ove, nego većine muzičko-scenskih kompozicija engleskih stvaralaca 17. veka, pa i Henrya Purcella. Jer Purcell, kao u ostalom ni ostali njegovi savremenici i sunarodnici, nije pisao operu u pravom smislu reči. I jedini izuzetak u tom pogledu jeste Didona i Enej, njegovo scensko delo koje je u potpunosti muzičko, to jest nema govorne delove. Opera se zapravo uopšte nije ukorenila u Engleskoj u vreme njenog snažnog procvata u ostalim evropskim zemljama i tamošnja publika nije pokazala mnogo oduševljenja kada je prva prava opera sa pevanim svim dijalozima izvedena u ovoj zemlji 70. godina 17. veka. Englezi su tada više cenili i radije slušali komade sa kratkim muzičkim odlomcima, u kojima su dominirali govoreni dijalozi, te većina kompozitora sledila ukus publike i pisala dela u ovoj hibridnoj formi. U njima su, za razliku od opere i njenih arija, recitativa, horova i sl., muzičke numere jednostavno bile naslovljavane kao pesma, melodija, igra. I to je bio obrazac po kome su stvarali engleski kompozitori 17. veka. Tako je radio i sam Henry Purcell, koji je budući vrhunski majstor, ipak i u okviru ovog hibrida ostavio izuzetna dela i pomerio granice žanra poluopere. U posljednjim godinama života napisao je poluopere u kojima je muzici dao daleko veći značaj od onog koji je do tada imala. Muzika je u Purcellovim poznim poluoperama okosnica dramskog zbivanja, a govorni delovi u njoj su samo okviri radnje u kojoj sve teče kroz pesme, ansamble i horove. A najbolji, najraskošniji i dramatski najdosledniji primer Purcellovog ovakvog načina komponovanja za scenu jeste Vilinska kraljica, koja, iako pripada obliku poluopere, podrazumeva učešće za ono doba velikog sastava u izvođenju. Premijerno je izvedena 1692. godine u Londonu i bila je to jedna od najekstravagantnijih produkcija koju je publika u to vreme mogla da vidi. Toliko ekstravagantna da je Dorset Garden pozorište, u kome je doživjela premijeru, bilo prinuđeno da organizuje dodatne predstave i naredne godine, a samo da bi pokrilo troškove. Persov je za Vilinsku kraljicu predvideo tri grupe izvođača, pevače, plesače i glumce, ali je njen dominantni muzički sloj toliko razuđen da se danas veoma često govorni delovi uopšte ne izvede. Muzika je u ovoj poluoperi integralni deo drame, tesno vezan za zbivanja i u njemu, kao i u mnogim drugim scenskim ostvarenjima Henrya Persla, magično je ono što povezuje čitav tok, što određuje instrumentalne boje i ekspresivni naboj. Persl je Vilinsku kraljicu zasnovao na Šekspirovom snu letnje noći, ali je Šekspirovo delo svesno modifikovao, sa jasnom namerom da naglasi važnost same muzike, da joj da više prostora i istakne njen značaj. Glavni elementi radnje odvijaju se u muzici, a uz to Persl je svakom od pet činova dodao samostalne, razvijene muzičke scene, takozvane maske, koje predstavljaju neku vrstu muzičke metafore, i to su momenti u kojima najviše odstupa od Šekspirovog komada. Vilinska kraljica je na premijeri doživela veliki uspeh i na sceni je živela dugo nakon smrti njenog autora, čak do duboko u 18. veku. No interesovanje za nju je na kraju ipak nestalo i pomerilo se prvo ka italijanskom tipu opere, a kasnije i ka romantičarskoj verziji žanra. Osim toga, i njena partitura je bila izgubljena i ponovo je pronađena tek u 20. veku, kada se Vilinska kraljica ponovo vraća na scenu i dobija svoje zasluženo mesto i u istoriji i na repertoarima.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Vraćamo se našoj temi, dakle muzici u Šekspirovim dramama. Nema podataka da je William Shakespeare bio muzički obrazovan, niti da se muzikom bavio, ali mu je ona bila veoma važna i nju je, kao što je već rečeno, vešto i maštovito, na vrlo složen i slojevit način upotrebljavao u svojim dramama. Koristio je popularne pesme, balade, folklorne napeve, plesove i slično, ali nikada nije posezao za kompleksnim delima poput madrigala, složenih kontrapunktskih kompozicija kakvima obiluje istorija muzike engleske tog doba i koje je morao poznavati. Za delima velikana njegove epohe, poput Viljama Berda, na primjer, a pogotovo ne za melanholičnom muzikom Johna Dowlanda. Osim što velikim delom ova muzika nije pogodovala teatru, razlog tome je verovatno bila i Šekspirova publika, koja je obuhvatala sve, od pripadnika najvišeg plemstva do najsiromašnijih, dakle od visoko obrazovanih do sasvim neobrazovanih, kojima složenija muzika nije bila tako bliska i razumljiva. A Šekspir je želeo da dopre do svih i sa izborom koji je činio, na majstorski način tretirao muziku, iako i kod njega ima tipiziranih rešenja. U komedijama, pesama i preludiranja na lauti ima daleko više nego u tragedijama, na primjer, ili istorijskim dramama, a u njima pak ima mnogo više ceremonijalne muzike, truba i bubnjeva. No i u ovim slučajevima Šekspir je pravi majstor u davanju dramaturške uloge muzici i neki od njegovih najuspešnijih muzičkih momenata nalaze se upravo u tragedijama, u Otelu i Hamletu, kao što ste imali priliku da čujete, ali i u Kralju Liru, kao i u nekim istorijskim dramama što ćete sada moći da slušate. Pesmu Hold, Lingelhold iz Henrya IV. Će otpevati mezzosopran Janet Eger uz ansambl muzičari Globa kojim rukovodi Philip Pickett, dok će pesmu iz istorijske drame Henry V. Kaleno izvesti Alfred Deller uz Desmonda Diprea na lauti i članove Deller konsorta.
Oh,
Bile su ovo pesme iz dve Šekspirove istorijske drame, Henry IV. I Henry V., delo anonimnog autora, kao što je to slučaj sa mnogim melodijama koje je Šekspir koristio ili na koje je aludirao. Ipak, bilo je i kompozitora čiju je muziku Šekspir upotrebio ili koja je bila stvarana baš za njegove komade. Robert Johnson, čije ste dve Ofelijine pesme čuli u prvom delu emisije, jeste jedan od njih. Ovaj dvorski lautista i kompozitor je pisao muziku za mnoge pozorišne komade onog vremena, pa i za Šekspirove. I to ne samo pesme poput Ofelijinih, nego i instrumentalne kompozicije sa različitom funkcijom u dramama. On je autor jedne od ključnih pesama u Zimskoj bajci, dok je autor čuvene pesme When Gripping Grieves, Kad uhvati tuga, koju je Šekspir uvrstio u svoju tragediju Romeo i Julija i za koju se dugo smatralo da je delo anonimnog kompozitora, po svoj prilici Richard Edwards, pisac drama, kompozitor i član Kraljevske kapele. Upravo kroz ovu Edwardsovu pesmu Šekspir govori o značaju i snazi koju muzika ima za njega, u ovom slučaju njenoj lekovitoj moći. Sudeći po nekim istorijskim izvorima, vrlo je verovatno da je Šekspir ne samo koristio muziku člana Kraljevske kapele i kompozitora Tomasa Morleya, nego da ga je poznavao, sa njim sarađivao, možda bio i njegov prijatelj. Melodije dve pesme iz njegovih drama, Bio je to ljubavnik i njegova devojka iz Kako vam drago i O ljubavnice moja iz Bogojavljanske noći, nalaze se, ali bez teksta, u zbirkama Morlijevih kompozicija objavljenim 1599. odnosno 1600. godine. Kad uhvati tuga Richarda Edwardsa će otpevati Emma Kirkby uz lautistu Antonija Rulija, dok će pesmu Tomasa Morleya izvesti Alfred Deller i Desmond Dupré.
Gripping grief,
Bile su ovo pesme poznatih autora muzike koje Šekspir koristio u svojim komadima. Kad uhvati tuga Richarda Edwardsa, koju je otpevala Emma Kirkby uz lautistu Antonija Rulija, kao i O ljubavnice moja iz Bogojavljanske noći Tomasa Morlija, koje su izveli Alfred Deller i Desmond Dupre. Muzika se u Šekspirovim dramama pojavljuje u najrazličitijim oblicima i kao da predstavlja muzičku sliku Engleske tog doba. Ona je naime bila prisutna svuda, na dvoru, na ulici, u pozorištu, pratila je sve oblike socijalnog života i bila neka vrsta oličenja slobode. Muzika skoro da prožima sve Šekspirove komade, ali ne samo kao zvuk, dakle kao mesto na kome glumci pevaju ili muzičari sviraju, jer to nije muzičko pozorište, nego muzika i razni njeni aspekti postaju metafora. O njoj Šekspir često i mnogo govori i njeni atributi imaju za njega veliko simbolično značenje i vrednost. Ona je personifikacija mnogih ljudskih osobina, simbol različitih raspoloženja, psihičkih stanja i osjećanja. Upravo zato svako pominjanje muzike u Šekspirovim komadima provokacija je za muzičare da se upuste u traganja za korenima, melodije ili pesme o kojoj veliki pisac govori, jer od onih koje se danas svrstavaju u Šekspirovu muziku, samo je mali deo zasigurno izvođen i u njegovo vreme i sasvim je malo sačuvanih originalnih zapisa. Današnju antikoteku koju smo posvetili muzici u Šekspirovim dramama završit ćemo sa još nekoliko, i to možda najpoznatijih muzičkih segmenata iz Šekspirovih komada. Biće to najpre vrlo popularna pesma engleske renesanse anonimnog kompozitora Moja draga zelenih rukava, Green Sleeves, koju je Šekspir iskoristio u komediji Vesele žene Vindzorske. Nju će izvesti članovi Deller konsorta na čelu sa Alfredom Dellerom. Čućete potom i jedan ništa manje popularni ples iz tog doba, čuvenu Kempovu žigu, nastalu u čast slavnog glumca, komičara i plesača elizabetanskog doba Viljema Kempa i njegovog legendarnog duhovitog podviga. Kemp je naime po priči zbog opklade plesao žigu čitavih 80 milja i to je navodno učinio za 9 dana. On je bio glumac u Šekspirovim ranim dramama i Piščev partner u trupi Lorda Chamberlaina, a pretpostavlja se da je po njemu Šekspir napisao mnoge svoje komične likove. Kempovu žigu će odsvirati Jacob Herringman. A ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama sledeće nedelje u isto ovo vreme i sa novom temom iz sveta rane muzike. Green sleeves was all my joy.
Please.